aktuelnosti.
Je 17 časova i 3 minuta. Na početku smo emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojoj je govorimo o sljedećim temama. U Narodnoj skupštini Republike Srpske rasprava o prijedlogu zakona o igrama na sreću po hitnom postupku. Ministarka financija Zora Vidović u parlamentu Srpske poručila je da novim zakonom žele unaprijediti sistem igara na sreću. U današnjoj emisiji bit će riječi o dešavanjima na Kosmetu. Razgovaramo sa političkim analitičarom Živojinom Rakočevićem. Uoči proljećne sjetve krmnog bilja u Banja Luci je održan stručni skup u organizaciji Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Poručeno je da kvalitetno meso i mlijeko nije moguće proizvesti bez kvalitetne kabaste stočne hrane koja troškove proizvodnje smanjuje za oko 60%. Toliko u najavi do 18. časova. Sa vama su Mladen Stjelar, Igor Divljak i Gostimir Keskić.
Pogled mili, jedini dušu smiri. Volim te. Noć je duga, bez tebe tuga. Ruku mi daj, nikad ne puštaj.
Neka me svet čuje.
Narodna skupština Republike Srpske razmatra prijedlog zakona o igrama na sreću po hitnom postupku. Cilj zakona je unapređenje sistema igara na sreću u Srpskoj, posebno nadzor u ovoj oblasti, razvijanje obima poslovanja u igrama na sreću, a samim tim i povećanje budžetskih prihoda u ovoj godini za 30 miliona maraka. Oporezivanje igara na sreću neće više biti paušalno, već na osnovu prihoda. Svaki dobitak od bilo koje igre na sreću veći od 100 maraka biće oporezovan. Poslanici su prethodno razmotrili prijedlog programa rada parlamenta za ovu godinu, kojim je predviđeno usvajanje ukupno 145 akata iz nadležnosti Narodne skupštine. Preglede skupštinskog zasjedanja donosi koleginica Zorana Marković.
Zakonom se jača uloga Lutrija Republike Srpske. Osim klasične tombole, lutrijske igre na sreću i elektronske igre na sreću može priređivati Lutrija samostalno ili u saradnji sa drugim privrednim društvima, dok pravo priređivanja drugih pojedinih vrsta igara na sreću Ministarstvo financija, koje izdaje licencu, može prenijeti na pravna lica koja su registrovana za ovu djelatnost. Uspostavit će se online kontrola, što znači kontrola u realnom vremenu, kaže ministar financija Zora Vidović.
A to znači da će svaki priređivač igara na sreću imati računarski sistem koji će biti priključen na Ministarstvo financija i tako će se u Ministarstvu financija u svakom momentu znati šta se dešava u toku bilo koje igre u Republici Srpskoj. Taj sam proces kontrole, znači koji je u realnom vremenu i koji je automatski prikazan u Ministarstvu financija, omogućava i drugi način oporezivanja. Do sada je način oporezivanja bio u najvećoj mjeri paušalni, znači plaćao se paušal na mjestu uplate i isplate ili na mjestu, znači, gdje postoji taj aparat, ali u ovom momentu kad imamo snimak stanja prihoda po svakom tom aparatu, možemo da pređemo na oporezivanje u odnosu na prihod. Što je, mislim, mnogo realnije i što je jedan osnovni postulat poreski, da svaki poreski obveznik plaća porez u skladu sa svojom ekonomskom snagom. Znači, paušalno oporezivanje po svakom aparatu je bilo isto, bez obzira koliko taj aparat napravio prometa. Mislim da ćemo i priređivače dovesti u jedan ravnopravniji položaj.
U SDS-u smatraju da je ovaj zakon namijenjen nekome. Šef kluba Miladin Stanić kaže da će podržati zakon ako se izbaci stav člana zakona u kojem je navedeno da Lutrija pravo na priređivanje igara na sreću može realizovati u poslovnoj saradnji sa drugim licima koja su registrovana za promet robe i usluga, odnosno može u okviru poslovne saradnje povjeriti distribuciju srećaka i drugih sredstava za priređivanje lutrijskih igara na sreću tim licima.
Ko razumije ovu poruku, govori sve, a ja ću namjerno rad građana Republike Srpske još jedan put ovo pročitati. Dakle, još jedan put ću pročitati pa da kažete šta je namjera. Da Republika Srpska ubere prihode ili neko drugi. Član 25, stav 3. Igre na sreću iz člana 1 ovog zakona Lutrija može realizovati u poslovnoj saradnji i sa drugim licima koja su registrovana za promet roba i usluga, odnosno može, a pričate o tom da je to isključivi prihod države i Lutrije Republike Srpske, pa zašto? Jer ovo nije dobra namjera, ovo je loš zakon, zakon koji je namijenjen pojedincima iz vrha vladajuće stranke i imat ćemo i građani Republike Srpske i Republika Srpska sa ovakvim zakonima problem. Ovo je poruka, idite svojim putem, mi možemo uzimati ono što je državno i radit ćemo šta hoćemo i radit ćemo kako hoćemo.
Predsjednik vlade Radovan Višković u replici ističe da je ovaj član postojao i u prošlom zakonu i da se ne odnosi na ono što je govorio Miladin Stanić.
Evo, napišite amandman da ovo sad riješim ove minute, ove sekunde. Ali moram nešto reći zbog građana. Imam osjećaj da ste promašili član. Ovaj član koji ste vi čitali, gospodine Staniću, je isti član 23 postojećeg zakona. I ovdje se radi da Lutrija, pa to je radila, ja nikad se nisam bavio tim poslom. Neću se vjerovatno ni baviti. Ali kako znam za sebe, tamo na kiosku nekom oslobođenja ili ne znam nija čega, mogli ste da kupite loz. To je ta priča. Ovdje ne prenosi se priređivanje igara, nego da se tom preduzeću omogući koje je registrovano za promet da može da u ime lutrije prodaje tu srećku u Trebinju, ne znam, nija mojim Milićima, Zvorniku, Prijedoru i tako dalje.
SNSD uložio je amandman da igre na sreću priređuje lutrija samostalno ili u saradnji s drugim privrednim društvima putem formiranja zajedničkog privrednog društva u kojem lutrija ima najmanje 51% učešća u kapitalu i odlučivanju društva uz prethodnu saglasnost vlade. Nakon razmatranja ovog prijedloga zakona, poslanici će odmah glasati o njemu. Poslanici su razmotrili prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu, koji predviđa usvajanje 92 zakonodavne i 53 tematske cjeline, kao i 145 akata iz nadležnosti Skupštine. SDS je uložio amandmane, između ostalog traže donošenje zakona o nekategorisanim putevima, traže i da se dostavi informacija o poslovanju javnih preduzeća, posebno o stanju u Železnicama Republike Srpske, zakon o sprječavanju sukoba interesa, ali i o porijeklu imovine, ističe poslanik Tomica Stojanović.
Ovaj zakon bi jasno trebao da kaže kako, šta, ko, gdje, na koji način, u kom vremenskom periodu je eventualno stekao neko određenu nelegalnu imovinu ili legalnu, znači, ali bitno je da ovim zakonom jasno definišemo sve činjenice kroz ovaj vremenski period, da li je neko stekao nešto nelegalno ili legalno. I jasno, ako se to dokaže kroz određenu procedura koja je neko stekao nešto nelegalno, da se normalno, obzirom da posjedujemo agenciju koja raspolaže oduzetom imovinom, da se ta imovina i oduzme i da se u skladu sa i nekim evropskim principima koji vladaju na koje se i pozivam ovdje kod nas u Republici Srpskoj, da u skladu i sa tim principima određene aktivnosti povučemo, a siguran sam da bi ovaj zakon i doveo u red mnoge neke stvari na našem prostoru, da se više i ne priča da li je nešto legalno ili nelegalno, ako provedemo određenu proceduru, siguran sam da bi kroz tu proceduru postavili stvari na svoje mjesto.
I SNSD je uložio amandmane, između ostalog traže izmjene zakona o polaganju pravosudnog ispita u lokalnoj samoupravi i zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj upravi. I u SNSD-u predlažu zakon o ispitivanju porijekla imovine, kao i zakon o suđenju u razumnom roku. Poslanik Dušica Šolaja.
Uvažavajući činjenicu da u Bosni i Hercegovini ne postoji posebno pravno sredstvo kojim bi se osigurala zaštita prava na suđenje u razumnom roku, te se dužina trajanja postupka može osporavati podnošenjem apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a s obzirom da sudski postupci nerijetko traju po 3 i više godina, određeni broj stranaka se opredijelio za podnošenje navedene apelacije. Napominjemo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u proteklom periodu donio određeni broj odluka kojima su usvojene apelacije stranaka i utvrđene povrede člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u pogledu kršenja razumnog roka i dužine trajanja konkretnih predmeta u sudovima, te je neophodno donošenje zakona za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.
Socijalisti traže donošenje zakona o zadrugama, strategiju razvoja namjenske industrije, ali i izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Šef kluba Maksim Skoko.
U ovom zakonu se kaže da se pravo na penziju obezbjeđuje nakon prestanka osiguranja. To znači da korisnici starosne i porodične penzije nisu u mogućnosti da zadrže penziju i ponovo zasnuju radni odnos ili na drugi način budu radno angažovani ako ponovo postaju osiguranici. Ove odredbe naročito su restriktivne prema korisnicima porodične penzije. Prema zakonu, ako neko od korisnika porodične penzije stekne status osiguranika, isplata penzije tom korisniku obustavlja se za period trajanja osiguranja, a preostalim korisnicima određuje se novi iznos penzije. Ovo je regulisano članom 141 postojećeg zakona. Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku penziju, članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije. To znači da je penzija zarađena jer bez nje zakonom propisanih uslova ne bi bila određena umrlom osiguraniku, odnosno korisniku starosne ili invalidske penzije. Prema tome, nema racionalnog opravdanja da se korisnici porodične penzije uslovljavaju obustavom porodične penzije za period trajanja osiguranja ukoliko se ovakav korisnik radno angažuje i potom osnovu bude osiguran. Ovakvu neopravdanu sankciju treba eliminisati i na taj način potaknuti ulazak novih obveznika u sistem osiguranja, odnosno zapošljavanja bez gubitka stečenih prava po osnovu porodične penzije.
U Demosu traže donošenje zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinske oplodnje. Šef kluba Spomenka Stevanović.
Po nekim procjenama i statistikama u Bosni i Hercegovini se oko 17% parova imaju ovaj problem, odnosno svaki peti par može se reći da ima problem da dobije potomstvo prirodnim putem. Drugo, podsjećam da sve zemlje u Evropi, sve zemlje u okruženju imaju ovaj zakon pod raznim nazivima, ali sa istom suštinom. Cilj ovog zakona je da ovu važnu, veoma važnu oblast reguliše na jedan precizan i konkretan način. Da se regulišu zdravstvene službe koje obavljaju djelatnost biomedicinski potpomognute oplodnje, izdavanje i ukidanje dozvola klinikama koje se bave ovom djelatnošću. Sistem kvaliteta, korisnici prava na postupak davanja reproduktivnih ćelija, pismeni pristanak, odustajanje, državni registar djelatnosti biomedicinske potpomognute oplodnje. I ono što je vrlo, vrlo značajno i u nekim zemljama prisutno, mislim da kod nas još uvijek nije, to je promocija dobrovoljnog davalaštva reproduktivnih ćelija.
U PDP-u između ostalog traže da se u program uvrsti i zakon o ukidanju bijelog hljeba. Poslanik Draško Stanivuković.
Građanima koji žive u Republici Srpskoj, nadam se i vama, je dosta više neradnika Lezibegovića, oni koji su došli samo da se uhljebe, zasite, a usuđujem se reći i presite. Jer kao što kaže Momčilo Nastasijević, presitost je tek ljuta glad. Što više imaš, više imaš, više imaš, pa beskompromisno tražiš. I zaista presitost bude ljuta glad i tako imamo narodne poslanike i druga službena lica koja završe svoj mandat, ne budu više izabrana i primaju pola godine platu, što nije normalno i što košta svaku izbornu godinu Republiku Srpsku 5 miliona. U toku jednog četvorogodišnjeg mandata damo 10 miliona za bijeli hljeb, a onda kažemo nemamo za besplatne udžbenike, nemamo za građane, nemamo za vodovod, za kanalizaciju i za druge životne stvari.
Pred poslanicima je također po hitnom postupku i prijedlog izmjena zakona o visokom obrazovanju.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas da je Italija jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srpske, te navela da je u prethodnoj godini obim spoljnotrgovinske razmjene sa ovom zemljom iznosio gotovo 700 miliona dolara. Cvijanovićeva je u Banja Luci razgovarala sa italijanskim ambasadorom u BiH Nicolom Minasijem, sa kojim se saglasila da su ekonomski odnosi Italije i Republike Srpske na visokom nivou, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Cvijanovićeva i Minas izrazili su želju da bude intenzivirana saradnja u svim oblastima, posebno u privredi, turizmu i energetici. Na sastanku je razgovarano i o prioritetnim zajedničkim projektima koji su saglašeni tokom posjete zvaničnika Privredne komore Italije. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik razgovarao je u odvojenim susretima sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovom i kineskim Xi Jinpingom o političkoj i ekonomskoj situaciji. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uputio je rođendansku čestitku predsjedavajućem predsjedništvu BiH Miloradu Dodiku, poželio mu dobro zdravlje, blagostanje i uspjeh u državnoj djelatnosti. Cijenimo vaše napore za poboljšanje prijateljskih odnosa između naših zemalja, istakao je Putinu čestitki Dodiku povodom 60. rođendana. I predsjednik Kine Xi Jinping uputio je čestitku predsjedavajućem Miloradu Dodiku povodom rođendana i ocijenio da su odnosi između Kine i Bosne i Hercegovine dobri.
Želiš najbolje u ime suza i greha, ja tražim oproštaj od odmah me ubi pogledom ili oproštaj mi da i jedno znam da nema dalje od tog bola što sam ti plesao na noj i bar toliko još pola bih ja zbog tebe podneo sa sobom odneo da nema dalje od tog bola što sam ti plesao na neo i bar toliko još pola bih ja zbog tebe podneo jer sam te kocku staviš se uzalud je kad se pokaješ nazad nema kasno je u ime suza i greha ja tražim oproštaj odmah me ubi pogledom ili oproštaj mi da jedno znam da nemam dalje od tog bola što sam ti plesao na neo i bar toliko još bola bih ja zbog tebe podneo sa sobom odneo da nemam
časova 25 minuta u nastavku emisije aktuelnosti o situaciji na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa savjetnicima njemačke kancelarke Angele Merkel razgovarao o odnosima sa Prištinom i o tome kako da se sačuvaju stabilnost i mir. Očekuje da u aprilu bude novih pomaka iz Evropske unije radi promjene trenutnog stanja. Vučić je rekao da je sa Janom Hekerom i Matijasom Litenbergom razgovarao o odnosima Beograda i Prištine, ali da se nisu približili dogovoru. Ne vjeruje da će takse uskoro biti ukinute jer oni koji su ih uveli smatraju da zato imaju veliku podršku na kosovskoj političkoj sceni. Opširnije u prilogu novinarke Radio Beograda Ide Maričić.
Odnosi Beograda i Prištine, bezbednosna situacija i takse koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine bile su glavne teme razgovora sa nemačkim zvaničnicima, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za Našu kuću.
Mi smo razgovarali o tome kako da se sačuva stabilnost, kako se sačuva mir, kako da pokušamo da izbjegnemo dalju eskalaciju, dakle. Oni su rekli da su nedvosmisleno u Prištini tražili ukidanje taksi, što je važno da Nemačka traži kao najmoćnija zemlja Evropske unije i zemlje sa kojom imamo najvišu trgovinsku razmenu i ja očekujem da će tokom aprila biti novih pomaka i novih pokušaja iz Evropske unije da se stvari na terenu promene, a da li će to dovesti do ukidanja taksi ili ne, to ćemo da vidimo.
Na pitanje zašto Beograd nema svoju platformu za pregovore, Vučić odgovara da ukoliko želimo da razgovaramo sa nekim, ne treba da, kako se izrazio, zakucavamo stvari.
da pravimo platformu koja bi bila slična prištinskoj, u kojoj bismo mi rekli da nema razgovora ni o čemu, dakle od teritorijalnog integriteta Srbije do toga da postavimo tribunal za Albance koji su silovali Srpkinje i sve drugo, onda vam je jasno da to pravite da dogovora nikada ne bude. Srbija pokazuje ovim da je jasno opredeljena za razgovore, za razliku od nekih drugih. Srbija pokazuje celom svetu neuporedivo veću odgovornost jer nije uvela recipročne mere Albancima. Srbija se bori za investicije različite, neke ćemo da izgubimo, neke ćemo da dobijemo, ali se borimo za naš ekonomski napredak, za investicije, da se ne ponašamo ovako, ni na što toga ne bismo mogli da računamo. A ako hoćete da kažete nećemo dogovor, onda samo pravite platforme.
Premijerka Ana Brnabić smatra da još nije vreme za odgovor Srbije na prištinsku platformu. Pre toga, kako je rekla, treba čuti stav međunarodnih aktera, a pre svega Brisela.
Čini mi se da nije korektno da se Brisel ne oglašava povodom platforme, zato što je platforma apsolutno dokument koji kaže nikakav dalji dijalog više nije moguć. Dakle, pošto je Brisel taj pod čijem okriljem treba da i radi i funkcionisao je taj dijalog, kao i garant briselskog sporazuma koji ta platforma takođe u potpunosti isključuje, ja očekujem reakciju Brisela. Zbog toga mislim da još uvek nije trenutak da mi kažemo naš konačni stav.
Povodom pojačanog prisustva policije na severu Kosova i Metohije, načelnik generalštaba general potpukovnik Milan Mojsilović izjavio je za RTS da je bezbednosna situacija stabilna, ali nepredvidiva. Vojna opcija se, kako kaže, trenutno ne razmatra, a postoji stalna komunikacija sa KFOR-om.
Odgovornost je na jedinicama KFOR-a. KFOR ima zaista veliku odgovornost u ispunjavanju mandata da je na jedan nepristrasan način obezbedi i ispuni sve ono što definiše rezolucija Saveta bezbednosti, kao i vojno-tehnički sporazum. Opcija vojnog reagovanja je trenutno isključena, odnosno trenutno se ne razmatra. Ja kao prvi vojnik ne mogu da je isključim, ali mogu da kažem građanima da se trenutno ne razmatra. Mi ćemo pomno pratiti situaciju na terenu.
Predsjednik Vučić slaže se sa generalom Mojsilovićem da stanje nije redovno. Ističe da se Srbija zalaže za kompromisno rešenje i dogovor, ali dodaje da se greške iz prošlosti ne smeju ponoviti. Zamrznuti konflikt, kako ga neki nazivaju na Kosovu, više ne postoji, kaže predsjednik.
Imali smo zamrznut konflikt u Krajini, imali smo umpa zone, ružičaste zone, garantovale nam Ujedinjene nacije. Lepo bilo, sve nas baš briga ovde. Jer jednom došao 1. maj pa Bljesak, pa došao 4. avgust pa Oluja. Pobiše nam ljude, proteraše nam ljude, nemojte da nam se dogode iste stvari. Kažite mi šta radimo ako krenu da ujedinjuju Mitrovicu? Šta radimo ako krenu zauzmu Gazivode? Jel nam tad zamrznut konflikt? Pa više ništa nije zamrznuto. I šta ćemo onda? Dakle, aj ljudi da budemo odgovorni, da se ponašamo odgovorno, da nudimo rešenje, da tražimo rešenje. Ako ga ne bude, znamo šta nam je činiti i kraj priče. Ali je važno da mi pokažemo svoju dobru volju, da pokažemo da smo mi radili sve vreme na kompromisu i na rešenju.
Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će 24. marta vojnom paradom u Nišu biti obeleženo 20 godina od NATO agresije. Kako je rekao, to je bio napad na suverenu zemlju koja to ničim nije zaslužila, a podnela je strašne žrtve.
Cilj Albanaca sa juga Srbije jeste da zvanični Beograd prizna Kosovo kao nezavisnu državu, što nije dobro ni za srpski narod koji tu živi, niti Srbiju i region, izjavio je za naš radio novinar i književnik iz južne srpske pokrajine Živojin Rakočević. On je istakao da je dobro što i država i crkva imaju isti stav kada je rješavanje kosovskog problema u pitanju. Razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Rakočeviću, usvojena platforma samoproglašenog Kosova izazvala je dodatne probleme u odnosima Albanaca sa juga Srbije i zvaničnog Beograda. Ovim dokumentom eksplicitno se traži da Srbija prizna nezavisnost svoje pokrajine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je oko ponoći noćas i sastanak sa savjetnicima njemačke kancelarke Angele Merkel, koji su poručili da od prištinske vlasti nedvosmisleno traže ukidanje taksi na srpsku robu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas za Radio Televiziju Srbije rekao i da je sa savjetnicima Angele Merkel razgovarao i o usvojenoj platformi koja, kako kaže, nije dobra ni za Srbe, ni za Albance, ni za budućnost oba naroda. Da li je realno očekivati poslije albanskog nepoštovanja i briselskog sporazuma, uvođenja taksi i usvajanja platforme, da se bilo što promijeni na bolje kada je pronalazak rješenja u pitanju?
Ajde da krenemo do vaše zadnje rečenice kada je pronalazak rješenja u pitanju. To rješenje je pronađeno 99. prije 20 godina u rezoluciji 1244. I to je bio kompromis, kao što je za mir u Bosni i Hercegovini Dayton bio kompromis. Pa se, naravno, u međuvremenu odustajalo od tih izvornih principa i pobjeda koja nije izvojevana u ratu nastoji da se dobije u mirnodopskim uslovima promjenom sporazuma i dogovora i kompromisa koji su tada postignuti. Ista situacija je na Kosovu i Metohiji danas. Mi zapravo živimo posljedice nepridržavanja i poštovanja bilo kakve vrste dogovora, bilo kakve vrste sporazuma, ovdje se, a to je čini se i neko balkansko pravilo, razvila kultura nepoštovanja sporazuma i mi živimo te posljedice. Moram da kažem da je bilo potpuno jasno i očekivano da će Albanci nakon svega što im je poklonjeno, predato, prepušteno na Kosovu i Metohiji od strane Beograda, na kraju zatražiti i ove ponižavajuće uslove i da ti uslovi budu konačno priznanje Kosova i Metohije. I to mora biti jasno i našoj javnosti i političkim elitama i kulturnoj i duhovnoj javnosti da je za najveći broj kosovskih Albanaca, a to procentno za političku elitu, kompromis zapravo priznanje Beograda od priznanje kosovske nezavisnosti od strane Beograda. To je kompromis za Albance.
Prije nekoliko dana rukovodstvo Srbije sastalo se i sa patrijarhom srpskim Irinejem i donesena je jedinstvena odluka, odnosno stav, da Srbija neće ostaviti Srbe na jugu zemlje na cjedilu. Stanje na terenu, odnosno na Kosovu i Metohiji, kada su Srbi u pitanju, vi to najbolje znate, nije ni malo na zavidnom nivou s obzirom na mnogo tenzija i jednostavnih poteza. Albanski mladići prije nekoliko dana kamenovali su kombi koji je prevozio Srbe od Suvog Dola do sjeverne Kosovske Mitrovice. Mladim košarkašima Sloge iz Kraljeva zabranjen je ulazak na Kosovo i Metohiju.
Pa jeste, ali to je način života, znate, i sada teško je i naročito za nas se iznenađivati zašto je mladim košarkašima zabranjen ulazak na preko prelaza Jarinje na sjeveru Kosova i Metohije, kada je uz blagoslov Beograda zapravo tamo su postavljeni policajci i carinici. I ti policajci koji su većinom Srbi zapravo zaustavljaju te mlade košarkaše, rukometaše i sve ostale koji žele da dođu u toj nekoj organizovanoj formi i da predstavljaju nekakve sportske saveze ili da mogu slobodno da igraju utakmice ili da po sopstvenom nahođenju tih nevidljivih nama sila koje odlučuju da li ćemo se kretati ili nećemo se kretati. Što se tiče samih incidenata, to je prirodno stanje, mi živimo sa tim. I prosto, ako imate borbe, možda neki put ima i podsticaja da se borimo, ali ako imate depresije koja kaže mora se razgraničiti teritorija ili podijeliti teritorija, to onda izaziva duboku nervozu i duboki osjećaj nesigurnosti koji se pretvara u to da mnogi ljudi odlučuju da napuste upravo zbog toga, ne zbog borbe, ne zbog incidenata. To postoji pa postoji. Mi živimo sa tim i to je prirodno postalo. I sada, naravno, ohrabrujući je taj znak iz Beograda koji kaže da crkva i država isto misle. E sada, šta to znači? To znači u osnovi da crkva je izričito protiv podjele Kosova i Metohije, protiv razgraničenja Srba i Albanaca i protiv priznavanja nezavisnosti od strane Beograda i uopšte. E sada to znači da je i država pristala na taje principe, jer je jedna od platformi državnih bila da se izvrši razgraničenje između Srba i Albanaca, a to znači podjela Kosova i Metohije i ostanak u albanskim rukama, faktički u Velikoj Albaniji, najvećeg dijela naših kulturnih, duhovnih i nacionalnih vrednosti.
Gospodine Rakočeviću, pred sam kraj našeg razgovora, još jedna izjava načelnika Generalštaba Vojske Srbije Milena Mojsilovića, koji je rekao da Srbija trenutno ne razmatra opciju vojnog reagovanja, što je, vjerujem, najgora opcija. Rat nikome ne bi donio ništa dobro, posebno ne Srbima na Kosovu i Metohiji.
Pa znate šta, mislim, to je stvarno jedna, svaka opcija tog tipa je prilična besmislica, jer ovdje vi imate NATO pakt i sigurno je da nema nikakvog izgleda da bi vojska mogla da uradi nešto u daj Bože u nekom sukobu sa NATO paktom. U osnovi kolateralna šteta bilo kakvog pokušaja, pa čak i dogovorenog, neke vrste dogovorenog sukoba koji bi podrazumijevao da su u tom sukobu nekoliko opština ili 90% teritorije Kosova pripoji Srbiji na jugu, ne treba očekivati da ćemo mi preživjeti, da će 80.000 ljudi preživjeti, ne u smislu fizičkom, ali svakako neće ostati, bit će proterani. Ne treba očekivati da bi u tom slučaju takve vrste podjele ili nekog organizovanog nasilja ili uzimanja teritorije ili razmjene preživili Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Prizrenske svetinje, Bogorodica Ljeviška, Gračanica. Tim se ne treba igrati, mislim da je to dobar stav da u postojećim okvirima nema vojnog rješenja i niti ga može biti, niti se ono nazire na vidiku, niti je to vojno rješenje donijelo bilo kakvog dobra ovom prostoru. U osnovi prirodno bi bilo očekivati da se naše sredine, 80.000 ljudi, to nije malo, to je veliki broj ljudi, južno od Ibra počnu konačno razvijati u nekoj vrsti prosvećenog, demokratskog kapaciteta, da nam dođu specijalisti za razne oblasti, najbolji doktori, najbolji profesori, neki stručnjaci za malu ekonomiju i tako dalje, koji bi nam pomogli da napravimo jedan sistem koji će označavati tu neku unutrašnju slobodu, to da ćemo i naravno da očekujemo da Albanci isto tako počnu da se razvijaju, da se otaraste ove kriminalno plemenske elite ratne koja ih vodi u propast. Nesumnjivo, iako se nama čini da oni ostvaruju neke pobjede, na unutrašnjem planu stanje je jako loše, ogroman broj sirotinje, ogroman broj nezaposlenih, ogroman broj ljudi istog trenutka želi da napusti ovaj prostor, da pobjegne odavde. Nadamo da i tu može doći do nekog razvoja, pa da se tako sretnemo. Ne treba nikada zanemarivati one koji trpe, koji pate, koji su slabi i kojima je potrebna pomoć, ali isto tako treba i očekivati od njih da razviju svoje kapacitete i da jednog dana kažemo da, uspjeli smo, sačuvali smo ono što je nasljeđe čovečanstva na Kosovu i Metohiji, ono što je UNESCO, ono što nam je važno, ono što je vama važno, ono zbog čega nas dvojica i razgovaramo.
Gospodine Rakočević, hvala mnogo što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
1, 2, 3 i...
Hladna kiša u predveče skida nedeljni opijum. Nečujno s ove mokre ulice tog nesrećnog hodnika ljubavi. I prsten sa tvog imena dok violin beva. Pa sad posonog po hladnom nebu šeta, dok ga talasi nose do kraja sveta.
I gledam kako trčiš ispred svojih godina, nama ne trebaju davna vremena. Sunce nam beži iznad ovih oblaka, toliko smo daleko ti i ja.
Odavno su iste sve ove godine, ostaće nam samo uspomene. I ovo malo tuge iz davnih vremena, eto šta nam ljubav ostavlja. Odavno su iste sve ove godine, ostaće nam samo uspomene. I ovo malo tuge iz davnih vremena, eto šta nam ljubav ostavlja. iza tvojih očiju i bez pozdrava u prošlost padaju.
I gledam kako trčiš ispred svojih godina, nama ne trebaju davna vremena, sunce nam leži iznad ovih oblaka, toliko smo daleko ti i ja.
Odavno su iste sve ove godine, ostaće nam samo uspomene i ovo malo tuge iz davnih vremena, eto šta nam ljubav ostavlja. Odavno su iste sve ove godine, ostaće nam samo uspomene i ovo malo tuge iz davnih vremena, eto šta nam ljubav ostavlja. Odavno su iste sve ove godine, ostaće nam samo uspomene i ovo malo tuge iz davnih vremena, šta nam ljubav ostavlja.
Sedamnaest je časova 43 minuta, ponovo o domaćim temama. Kvalitetno meso i mlijeko nije moguće proizvesti bez kvalitetne kabaste stočne hrane, koja troškove proizvodnje smanjuje za oko 60%, rečeno je na stručnom skupu koji je u oči proljećne sjetve krmnog bilja održan u Banja Luci u organizaciji Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Korišćenjem kvalitetne stočne hrane omogućava se kvalitetna proizvodnja mesa i mlijeka i povećava konkurentnost na tržištu, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Bez kvalitetne hrane, a u hranu spada silaža od kukuruza kao i sjenaže, znači od trava, bez toga nema kvalitetne proizvodnje mesa i mlijeka. Ako uspijemo proizvesti kvalitetnu silažu, imamo energiju. Ako uspijemo proizvesti kvalitetne trave, djeteline ili travno-djetelinske smjese, tada dobivamo jeftine proteine, znači manje koncentrata, znači više ostatka dohotka i možemo biti konkurentniji na tržištu.
Kvalitetna stočna hrana smanjuje i učešće koncentrata u ishrani muznih krava, ističe stručni saradnik u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske Miroslav Bojić.
Od svih faktora koji učestvuju u samoj proizvodnji, najveći faktor je sama ishrana koja utiče na troškove proizvodnje mlijeka oko 60%. Zato smo se ovdje okupili, u tom najveći cilj u toj proizvodnji upravo kabasta stočna hrana i što kvalitetna proizvodnja kabaste stočne hrane, kako bi se udio koncentrata smanjio u samoj ishrani muznih krava. Što se tiče podrške resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske, mi smo i ove godine podržali Poljoprivredni institut u njihovoj stručnoj naučnim istraživanjima i radu kroz jedan određeni grant, zatim kroz zasijavanje travno-djetelinskih smjesa koje svake godine obezbeđujemo prema našim poljoprivrednim proizvođačima koje obezbeđuje institut i kroz upravo prodaju i plasman sjemena kukuruza. Evo možemo ovdje vidjeti upravo banjalučki hibrid 43 koji se jako dobro pokazao na terenu i gdje ministarstvo ove godine daje poticaj od 15 konvertibilnih maraka po plasirano, odnosno po prodatoj vreći.
Direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja kaže da je uloga instituta da svoja znanja i dostignuća prenese proizvođačima i korisnicima.
Javna ustanova Poljoprivredni institut Republike Srpske, u stvari to je naša uloga, da na neki način razradimo nove tehnologije, da naša istraživanja iz naših laboratorija sa naših oglednih polja izvršimo transfer do krajnjih poljoprivrednih proizvođača, do krajnjih korisnika u saradnji sa poljoprivrednom savjetodavnom službom. Zato smo mi danas pripremili da naše poljoprivredne proizvođače upoznamo sa novostima u Poljoprivrednom institutu, šta je to što ove godine mogu očekivati od nas. Također da ih upoznamo sa veoma važnom mjerom Vlade Republike Srpske, koja je usmjerena da domaći hibrid kukuruza BL43 Vlada je podržala, regresira sa 15 maraka po jednoj sjetvenoj jedinici, odnosno po jednoj vrećici, što smatramo da je izuzetno važno jer imamo izuzetan kvalitet kukuruza i to je hibrid koji upravo selekcionira pozicionisana na našem području za naše agroekološke uslove. Stoka ga odlično jede, poljoprivredni proizvođači koji su ga do sad gajili su više nego zadovoljni. Želimo da na neki način i promovišemo i da to približimo našim poljoprivrednim proizvođačima.
Šef Zavoda za krmno bilje na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Željko Lakić kaže da su farmeri na ovom skupu upoznati o prednostima zasnivanja travnjaka sa travno leugomioznim smješama sa ciljem boljeg iskorištavanja njihovih potencijala.
Travne detalinske smješe u sebi sadrže određen procenat leguminoznih biljaka koje imaju mogućnost azotofiksacije, azot koje usvajaju leguminozne biljke djelimično koriste za svoje potrebe, a zatim jedan dio predaju travama koje na taj način ostvaruju bolje prinose, manji su troškovi oko đubrenja. Pored toga, travne leguminozne smješe utiču na popravku loših zemljišta jer zemljište obogaćuju sa organskom materijom, a ono što je bitno da biljne vrste koje dolaze poslije razoravanja travno leguminoznih smješa imaju povećane prinose.
Proizvodnja kvalitetne stočne hrane donosi kvalitet, visoke prinose i profitabilnost u proizvodnji mlijeka, mesa i jaja u Republici Srpskoj, poručeno je sa stručnog skupa.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Inspektori širom Srpske počeli su kontrolu dječjih igraonica, a posjetu mogu da očekuju svi vlasnici ovakvih objekata. Najviše ih je u Banja Luci gdje radi više od 30 igraonica. Kontroliše se bezbjednost opreme igračaka, higijena, prisustvo lica zaduženih za čuvanje djece i drugo. Najavio je gostujući u našem programu glavni republički zdravstveni inspektor Desimir Miljić. Sa inspektorom Miljićem razgovarala je Nikolina Kuzmanović.
Krajem februara najavili ste pojačane kontrole igraonica za djecu. Sa tim kontrolama inspektori su i krenuli. Evo, kažite nam šta je povod tih pojačanih kontrola i kakve rezultate očekujete?
Pa osnovni povod je jer mi znamo da sad postoji trend otvaranja tih igraonica, a mi nemamo dovoljan uvid. Naime, nema jedinstvenog registra tih igraonica. I željeli smo da steknemo neku globalnu sliku o tome, ali prevashodno je cilj tih kontrola da se utvrde rizici, naročito od povređivanja djece, ali i druga oštećenja zdravlja po drugim pitanjima. Zbog toga smo organizovali zajedničku akciju zdravstvene i tržišne inspekcije. Zadužili smo inspektora na lokalnom nivou da u narednom periodu obiđu sve igraonice i da nam na kraju dostave te izvještaje. Mi smo već dobili izvještaje iz nekoliko manjih opština, doduše sve opštine i nemaju igraonice. Ovo što je do sad utvrđeno, nema nekih značajnijih problema, nisu utvrđeni neki posebni nedostaci. Inače, moram reći da rizik u igraonicama postoji zbog same opreme. Najčešće su u pitanju, ovo bar što smo do sada saznali, da postoji oprema koja je nekad u početku bila zaštićenih ivica. Bila je prekrivena mekim materijalom, međutim vremenom se taj materijal istrošio, a ostao je samo gornji dio tog materijala, tako da prostim okom nije vidljiva ta oštra ivica, tako da se mora izvršiti jedan detaljan pregled i da se utvrde takvi rizici i da se preduzmu korektivne mjere. Dalje, šta smo htjeli da provjerimo, da li se radi periodična procjena rizika od samih vlasnika igraonice koja je propisana posebnim pravilnikom. Znači, u igraonicama treba kontinuirano vršiti nadzor, ali kvartalno bi trebalo da se izvrši neki detaljni pregled i da se evidentiraju svi mogući rizici da se oni blagovremeno otklone.
Ova kontrola trebala bi da pokaže i tačan broj igraonica u Srpskoj.
Tako je, mi ćemo kad dobijemo sve izvještaje znati i ukupno stanje, znači brojno stanje, znati ćemo u kojim objektima se nalazi, koje su to vrste igraonica, da li su to oni nekadašnji centri za igru u okviru trgovačkih centara ili su rođendaonice ili su neke igraonice na otvorenom prostoru itd. Moram još reći da smo dobili informacije da neke igraonice čak, znači vrlo savjesno rade, one su angažovale pojedine institute, odnosno zavode da izvrše procjenu rizika u ime njih, čak su i neki dijelovi opreme posebno atestirani i o tome se čuvaju nalaz.
naći.
Da ne zaboravimo da kažemo da će se kontrolisati osoblje koje je zaduženo za brigu o djeci u igraonicama, higijena takođe, jesmo nešto izostavili?
Naravno, mora se pratiti održavanje higijene jer to mora biti kontinuirani proces, znači čišćenje, dezinfekcija i tako dalje svih površina, uključujući i igračke i druge proizvode. Povremeno bi trebalo da se uzmeju čak i brisevi, da se vidi stanje mikrobiološke čistoće. Osoblje koje radi, koje je zaduženo za čuvanje djece, mora biti pod sanitarnim nadzorom, treba da prođe posebnu edukaciju o zaraznim bolestima i tako dalje.
Da li je bilo ranije ikakvih kontrola ovih igraonica?
Pa jeste, zdravstvena inspekcija je kontinuirano vršila nadzor i u ranijem periodu, ali mi u izvještajima nismo do sada mogli tražiti detaljne podatke o svim vrstama objekata jer je to praktično nemoguće. Zato smo upravo htjeli sada da se izvrše zajedničke kontrole i da se dostave izvještaj i tada ćemo imati daleko bolju sliku o svemu tome.
Imate li podatke iz ranih kontrola, da li su tada uočavane nedostaci u igraonicama? Je li bilo
uvijek je bilo tih higijenskih problema kao i u svim objektima. Uvijek inspektor koji dobro radi, on nešto pronađe, naredi otklanjanje nedostataka, ali nismo imali nešto značajno. Ja ne znam da je bilo neki tragični slučaj, a mislim da je prije nekoliko godina negdje u Banja Luci bio jedan slučaj povređivanja djeteta i tako dalje.
Evo, kažete nam i prilikom otvaranja jedne nove igraonice, koje uslove u svom radu one moraju ispuniti?
Igraonice moraju da imaju taj osnovni prostor za igru, moraju da imaju uslove da djeca mogu normalno obavljati fiziološke potrebe, održavati ličnu higijenu. Znači sve te površine moraju biti od materijala koji se lako održava, dakle čisti i dezinfikuje. Sve igračke moraju biti također ispravne, redovno se čistiti, dezinfikovati. Rekli smo već za uslove koje se odnose na osoblje, ako već ima zaposlenih radnika. Ali ja moram naglasiti da nije obaveza za sve igraonice da imaju zaposleno lice koje čuva djecu u toku igre. U pojedinim igraonicama djeca mogu da borave u pratnji roditelja, tad su roditelji odgovorni za svoju djecu. Moram također naglasiti da se radi o starom pravilniku koji je donesen na osnovu ranijeg zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. I tu ima malo nejasnoća, dakle novi zakon, stari pravilnik, pa će vjerovatno Ministarstvo prosvjete donijeti novi pravilnik koji će biti potpuno usklađen sa zakonom i mnoge te stvari razjasniti i preciznije odrediti.
Gospodine Miljiću, kažete nam i da li je propisano koliko u jednoj igraonici u jednom trenutku, koliko može djeci da se nađe?
Pa to nije striktno propisano, ali bi normalno bilo da svako dijete ima par kvadrata za igru, da ne dolazi do međusobnog guranja, povređivanja tog razloga. Mnoge te stvari nisu precizno definisane i pogotovo što nisu definisane, znači vrste igraonica. Znači ovo što nalazimo u trgovačkim centrima, to su nekad bili centri za igru i to nisu bile predškolske ustanove. A ove igraonice kao rođendaonica, igraonica za zabavu, su bile predškolske ustanove nekad. A danas su to sve, dakle, igraonice, ali više nisu ustanove.
Poštovani slušalci, u proteklih nekoliko minuta o kontroli dječjih igraonica u Srpskoj razgovarali smo sa glavnim republičkim zdravstvenim inspektorom Desimirom Miljićem. Ovim razgovorom ujedno i završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar, Igor Divljak.